Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალას გაგაცნობთ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლებათ დღეს ჩვენი საღამოს 15 წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. მიმდინარე კრიზისები საქართველოში გადაცემას ნინო დავათიშვილის სიუჟეტით გავხსნით. თეთრსახლში შესვლიდან ორ კვირაში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ მიღებულ საპრეზიდენტო განკარგულებებზე დავა სასამართლოებში გაგრძელდა. ამერიკის ხმა პროფესორ ჯეიმს ტერბერს ესაუბრება. ასაკის მატებასთან ერთად დემენციას, ალცჰაიმერს და მსუბუქ კოგნიტურ აშლილობას ხანდაზმულებისთვის სერიოზული პრობლემების შექმნა შეუძლია. მეცნიერები ამ დაავადებების პრევენციის ეფექტურ არაფარმაკოლოგიურ გზებს ეძებენ. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი პროგრამის რამდენიმე წამყვანი თემა, რომელსაც მომდევნო 15 წუთის მანძილზე შემოგთავაზებთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ. ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. ვაგრძელებთ გამოშვებას, თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოში რამდენიმე კრიზისი ერთდროულად მიმდინარეობს. ნინო დალაქიშვილის რეპორტაჟი თბილისიდან.
საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც მართვალ გუნდს, ოპოზიციას, საერთაშორისო ექსპერტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის მუდმივი დავის ფონზე განიხილება. დავა სასამართლო სისტემის სამართლიანად ჩამოყალიბებისთვის, ხმაურიანი გამოსვლები, აქციები და უკიდურესი ნებათაღელვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეაბილიტაციის საკითხზე. თავისუფალი მედიის წინაშე აღმოცენებული უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები და რუსთავი ორის საქმე, რომელიც თითქმის ყველა საერთაშორისო რეკომენდაციაში ხვდება. ეკლესიაში არსებული კრიზისი, გაურკვევლობა, კრიმინალი და დაპირისპირება პარალელურ რეჟიმში, მასთან დაკავშირებული ნებათაღელვა და აპათიური ფონი, ლოკალური სოციალური აფეთქებები, უმუშევრობა და შრომის არასათანადო პირობები, დისკრედიტირებული და დასუსტებული პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ვერ ახერხებენ გაძლიერებასა და ალტერნატიულ ძალაწარმოჩენას, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, როგორც უკანასკნელი გამაგრებული პუნქტი დაცემამდე და ამ ყველაფრის ფონზე საგარეო ფაქტორები, აგრესიული და გაძლიერების გზაზე მდგარი რუსეთი და რუსული ინტერესები. ეს გახლავთ ჩამონათვალი კრიზისებისა, რასაც ერთდროულად აქვს ადგილი დღევანდელ საქართველოში. რა შეიძლება აღმოჩნდეს არსებული ვითარების გაგრძელება? რამდენადაა შესაძლებელი ქართული დემოკრატიის კიდევ უფრო დასუსტება ამგვარ კრიზისულ ფონზე? ამის შესახებ ამერიკის ხმა მოსაზრებები ჩაწერა. პოლიტოლოგი ჯიპას პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ყველა პრობლემა ფორმალური მმართველობის არსებობიდან გამომდინარეობს.
გავს კრიზის, მაგრამ საბოლოოში კრიზისი უწყალს უფრო მთავრობას, ვიდრე ხელისუფლებას, იმიტომ რომ პრობლემის გავსი თემა, რომელიც იწელებოდა კომიკურ ხასიათს იღებს, ფინანს იღებს, ეს უწყალს საბოლოოში უფრო მეტად ხელისუფლებას. საზოგადოების გაგიძინეს უფრო ის ხელისუფლების მთავარი სისტემა იყო, მე მგონი, კვლავ არა კომპონენტური ადამიანების შეყვანა პარლამენტში და მიზანდება ენაშეუბრულებლად შესრულება დირექტივების, რომელიც მოდის ერთი ადამიანისგან.
ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის სამხრეთ კავკასიის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ცოცქირიძე ამერიკის ხმასთან ამბობს.
მეორე შიდა პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის ოპოზიციის ფრაგმენტაცია, რაც საქართველოს დემოკრატიისთვის, საქართველოს პოლიტიკური განვითარებისთვის კარგი ამბავი არ არის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას, ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, ასევე მაღალი ლეგიტიმურობა, მაღალი მანდატი კონდეს მოსახლეობისგან მინიჭებულის არჩევნებზე, სჭირდება პოლიტიკური ოპოზიცია და ეს სჭირდება ქვეყანას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია ვერასოდეს ვერ მოახერხებს მოდგინოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესები.
პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ავტოკრატიის გზას დაადგა და მანამდე ყველა ინსტიტუტის განადგურება აქვს გადაწყვეტილი.
ქართული საზოგადოება იყო ამციანიდის ამიზნად. მოწამლა კიდევაც პრინციპში, ხო? ამციანიდმა თავისი ფუნქცია შეასრულა. მასობრივ მოწამლასთან გვაქვს საქმე დღეს, არათუ ერთი პიროვნება. ბოლო დარჩენილ კუნძულზე პრეზიდენტის ინსტიტუტზე შეტევა დღეს ისეთ აბსურდამდეც კი მივიდნენ, რომ უშურების საბჭოს რაღაც სახელი უნდა შეუცვალონ ეხადა მხოლოდ ომის შემდეგ. ფაქტობრივად, ცოცხალი ადგილი აღარ დარჩა, აღარ დარჩა არც ერთი ავტორიტეტი. რამაც შეიძლება სტაბილურობა შეძინოს სისტემას. ნუ ეს დამახასიათებელია სუსტი ლიდერებისთვის. და სუსტი ლიდერები კი თავის მხრივ მიდრეკილები არიან, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ავტორიტარიზმისგან, იმიტომ რომ შესაძლებელია ქმნი ვცდილობ, რომ ნეგატიური ინსტრუმენტებით შეინარჩუნო ძალაუფლება. აი ამ პროცესში ვიმყოფებით. ეხლა ჯერ ამას დასრულებული სახე არ აქვს ჩვენ დასაბედნიეროთ და ჰუმანურობის ელემენტები ხელისუფლებაში ჯერ კიდევ გვაქვს. აი ეს სისუსტე ჯერჯერობით არ გადასულა გაბოროტებაში, ხო, ისეთი ხარისხით გაბოროტებაში, რომ
საქართველოში არსებული კრიზისული ფონის სიმძიმეს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იმჩნევენ. ნინო დალაქშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერშია ამერიკის ხმა. თეთრსახლში შესვლიდან ორ კვირაში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ მიღებულ საპრეზიდენტო განკარგულებებზე დავა სასამართლოებში გაგრძელდა. როგორი იქნება დინამიკა მთავრობის აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო განშტოებებს შორის და რა საკითხებზე შეუძლია პრეზიდენტს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება? ამ კითხვით ამერიკის ხმამ ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორ ჯეიმს დერბერს მიმართა. მან კონგრესის და პრეზიდენტის კვლევების ცენტრი 1979 წელს დააარსა და მას შემდეგ ამერიკის მთავრობას სწავლობს.
Thank you very much for the interview. მადლობა ინტერვიუსთვის. საუბრობთ პრეზიდენტ ტრამპის პირველ კვირებზე თეთრსახლში. თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგის მისაღწევად ის საპრეზიდენტო განკარგულებებს იყენებს. რა პარალელებს გავლებდით შეერთებული შტატების სხვა პრეზიდენტებთან?
Well, he is an outlier, meaning
მის პირველივე გადაწყვეტილებებს დიდი კრიტიკა მოყვა, რადგან მათ შეფასებების ეტაპები არ გაუვლიათ. პრეზიდენტების უმრავლესობა განკარგულების გამოცემამდე კონსულტაციას გადიოდა სხვადასხვა დეპარტამენტებთან, ამ თემაზე მომუშავე სააგენტოებთან. ტექსტზე მუშაობდნენ იურისტები. ახლა ასე არ მომხდარა. განკარგულებები იდეოლოგიურია და მათზე ახლა სასამართლოებში დაობენ.
ფედერალურმა მოსამართლემ შეაჩერა პრეზიდენტის განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში 7 მუსლიმური სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შემოსვლას უკრძალავდა. როგორ ხედავთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სასამართლოს ურთიერთობას მომავალში?
ბევრი ააღელვა პრეზიდენტ ტრამპის რეაქციამ, როცა მან მოსამართლეებს ეგრეთ წოდებული მოსამართლე უწოდა. მან მიიჩნია, რომ პრეზიდენტის განკარგულება უკანონო იყო და შესაბამისნოდი მოქმედა. ფიქრობ, მომავალში ბევრ მსგავს შემთხვევას ნახავთ. ჩვენ ყავს წესიერი და დამოუკიდებელი მოსამართლეები, გამომძიებლები, ინსპექტორები, პროკურორები და ათასობით ბიუროკრატი ყველა სახელმწიფო უწყებაში. მათ შორის არიან დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც. ამ ადამიანებს სჯერათ ჩვენი კონსტიტუციის და კანონის უზენაესობის. ისინი თავიანთ სათქმელს იტყვიან.
You mentioned you შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ერთპიროვნულად მოქმედებს.
კი, ხშირად ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს. ერთპიროვნულად მოქმედებდა პრეზიდენტი ობამას, რადგან მას კონგრესის მხარდაჭერა არ ჰქონდა, ის ატარებდა თავის პოლიტიკას. ობამამ საპრეზიდენტო განკარგულებების გამოყენებით სხვა პრეზიდენტებს შეუქმნა მოლოდინი, რომ მათაც იგივის გაკეთება შეუძლიათ. ახლა ერთპარტიული მართველობა გვაქვს. მსგავს შემთხვევაში ზოგადად კონგრესი პრეზიდენტს მეტ მოქნილობას აძლევს. მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ტრამპის ბევრ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან. ისინი პრეზიდენტს წინააღმდეგობას გაუწევენ.
Unlike President Trump, პრეზიდენტ ტრამპისგან განსხვავებით პრეზიდენტ ობამას პირველი ორი წლის შემდეგ არც სენატში და არც წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა არ ყავდა. რა როლს ითამაშებს რესპუბლიკური კონგრესი პრეზიდენტის დაბალანსების საქმეში?
Well, there's two kinds of constituencies. There's the constituency.
არსებობს ორი ჯგუფი, რომლის წინაშეც პრეზიდენტს ვალდებულება აკისრია. ერთი ჯგუფი, რომელმაც ის აირჩია. პირველი განკარგულებებით პრეზიდენტი ტრამპი მათთვის მიცემული დანაპირებების შესრულებას ცდილობს. მათ მოსწონთ ეს პოლიტიკა. მეორე ჯგუფია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები და რესპუბლიკელები ვაშინგტონში. ბევრი მათგანი მიიჩნევდა, რომ ტრამპის კამპანია იყო უცნაური. ისინი ახლა ფიქრობენ, რომ მის გადაწყვეტილებები არის უცნაური.
პრეზიდენტს რიგ საკითხებზე დიდი მოქნილობა და თავისუფლება აქვს. ერთ-ერთი ასეთი საკითხია იმიგრაცია. თუმცა კონგრესის ხელშია ბიუჯეტის დამტკიცება. როგორი იქნება დინამიკა ხელისუფლების შტოებს შორის, როცა პირველივე დღეებიდან ჩანს, რომ მათ შორის უთანხმოებაა?
You know, Title 1 of the Constitution is very specific.
კონსტიტუციის პირველი თავი არის მოცულობით. შეიცავს რამდენიმე გვერდს და დეტალურად აღწერს კონგრესის ძალას. მეორე თავი კი, რომელიც პრეზიდენტის ძალას აღწერს, სულ რამდენიმე აბზაცისგან შედგება. პრეზიდენტის ძალაუფლება შეზღუდულია. თუ პრეზიდენტი ასე გააგრძელებს, კონგრესი წინააღმდეგობას გაუწევს. მთლიანობაში პროცესი ნელი იქნება. იქნება მოულოდნელი ტვიტები და საჯარო განცხადებები. პრეზიდენტს ასევე შებუჭავს სასამართლო. სასამართლო, რომელსაც ჯერა პრეზიდენტის ძალაუფლების ლიმიტების. უკვე ხედავთ, როგორ ეწინააღმდეგებიან მოსამართლეები მის განკარგულებებს. ეს გაგრძელდება.
Is it unusual for the
უჩვეულოა, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მისი ქვეყნის მორალურ სტანდარტებს სხვა ქვეყანას, ამ შემთხვევაში რუსეთს ადარებს. Რას ფიქრობთ ამ საკითხზე?
This president has criticized
ამ პრეზიდენტმა გააკრიტიკა ყველა მმართველობა, რომელთანაც კი შეხება ჰქონდა. იქნება ეს დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია თუ გერმანია. მაგრამ აქვს პუტინს, რაც ბევრი ამერიკელისთვის უცნაური ფენომენია. ამერიკა ცნობილია ადამიანის უფლებებისადმი, დემოკრატიისადმი, პრესის თავისუფლებისადმი მხარდაჭერით. ზოგჯერ მიზანს ვახცევთ, ზოგჯერ არ გამოგდის, მაგრამ ახლა ამ პრეზიდენტის პირობებში რთულია ჩახვიდე მოსკოვში და მათ დემოკრატიაზე, ძალთა ბალანსზე, თავისუფლებაზე ესაუბრო, როცა თვითონ წინააღმდეგობრივ ბრძანებებს გამოსცემ.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
დიდი მადლობა.
გაგზელებთ გამოშვებას ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ასაკის მატებასთან ერთად დემენციას, ალცჰაიმერს და მსუბუქ კოგნიტურ აშლილობას ხანდაზმულებისთვის სერიოზული პრობლემების შექმნა შეუძლია. მეცნიერები ამ დაავადებების პრევენციის ეფექტურ არაფარმაკოლოგიურ გზებს ეძებენ. მაიოს კლინიკის მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ფიზიკური და გონებრივი სავარჯიშოები დაავადებების რისკებს შესამჩნევად ამცირებს. აქტიური ფიზიკური მომზადება, სხვადასხვა დონის გონებრივი სავარჯიშოები და ადამიანებთან ხშირი ურთიერთობა. მკვლევარები ცდილობენ დაადგინონ, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ასაკოვანმა ადამიანმა იმისთვის, რომ დემენციის განვითარების რისკები შემცირდეს. ზოგიერთ მიმდინარე კვლევაში ყურადღება მხოლოდ ფიზიკურ ვარჯიშზე მახვილდება. ვარჯიში თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევას ააქტიურებს და ადამიანის ფიზიკურ თუ მენტალურ ფუნქციონირებას ასტიმულირებს. პარალელურად მიმდინარეობს კვლევები, რომლებიც მარტო მენტალურ აქტივობაზეა ფოკუსირებული. მაიოს კლინიკის მეცნიერები ასაკოვან ადამიანებში გონების სტიმულირების ხელშემწყობ აქტივობებს აკვირდებიან. აინტერესებს, თუ რამდენად შეამცირებს ეს მსუბუქი კოგნიტური აშლილობის შანსებს. მსუბუქი აშლილობა ყოველდღიური ფუნქციონირებისთვის სერიოზულ საფრთხეს არ წარმოადგენს, მაგრამ ალცჰაიმერის რისკი იზრდება.
This study is very important.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევაა, რადგან დემენცია და მსუბუქი კოგნიტური აშლილობა ასაკის მატებასთან ერთად ჩვეულებრივი მოვლენა ხდება. პრობლემის არაფარმაკოლოგიური გადაწყვეტის გზა უნდა ვიპოვოთ, რომელიც რისკებს შეამცირებს.
ფსიქიატრი იონას გეიდა მაიოს კლინიკის კვლევის თანაავტორია. მასში 2070 წელს გადაცილებული ჯამრთელი ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი თამაშობდნენ, ხსნიდნენ თავსატეხებს, დაკავებული იყვნენ ხელსაქმით, იყენებდნენ კომპიუტერებს და ერთმანეთანაც აქტიური ურთიერთობა ჰქონდათ. კვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ ამგვარი აქტივობები, თუნდაც გვიან დაწყებული, დემენციის შესაძლებლობას იმ ადამიანთა ჯგუფშიც კი ამცირებს, ვინც გენეტიკურად მეტი რისკის ქვეშ იმყოფება. მსუბუქი კოგნიტური აშლილობა 4 წლის მანძილზე ექსპერიმენტში მონაწილეთა მარტო 15%-ს განუვითარდა. ექიმი იონას გეიდა ამბობს, რომ მენტალური სავარჯიშოები არ არის აუცილებელი ძალიან ინტენსიური იყოს. კვირაში 2-3ჯერაც კი საკმარისი იქნება. კვლევის დეტალურად გაცნობა შესაძლებელია ამერიკის სამედიცინო ასოციაციის ჟურნალში JAMA. ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერია ნიკა ჭავჭანიძე. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამების მოსმენა და ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikisxma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით Facebook-ზეც და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების შესახებ. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.